8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Muzika je dovoljna za ceo život, ali život nije dovoljan za muziku, rekao je jednom prilikom slavni Sergej Rahmanjinov. I eto, iz nedelju u nedelju, minut po minut, sat po sat, nastojimo da barem početak ovog dana i nedeljno jutro ispunimo probranom muzikom. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 i emisiju koju ćemo danas slušati upravo i muziku upomenutog Rahmanjinova, ali na samom početku slušamo nešto iz opusa Antonija Vivaldija. U ogromnom broju njegovih koncerata, oni koji su pisani za flautu sasvim su posebni. Jedan od razloga je bio taj što su u vreme kada su komponovani bili retki primjeri flautske literature u italijanskoj muzici, ali također oni su ponudili izuzetno originalna kompozitorska rešenja. Naravno, i ovi koncerti svedoče o izuzetnom davu za tonsko slikanje najpoznatijeg italijanskog baroknog kompozitora. U koncertu koji nosi naziv Češljugar, na primjer, solistička deonica flaute, to jest blok flaute, mnoštvom trilera raznih ukrasa dočarava pevanje ove male ptice. I tim zvukom započinjemo današnju Klasiku Plus. Svira ansambl Il Giardino Armonico, a solista i umetnički rukovodilac je Giovanni Antonini.
Thank you.
Thank you.
Pesma Češljugara, pretočena u koncert za flautu Antonija Vivaldija, bila je prva muzika koju smo slušali u današnjoj emisiji Klasika Plus na snimku Giovanni Antoninija i njegovog ansambla Il Giardino Armonico. A emisiju nastavljamo jednom lepom francuskom arijom i to iz opere Pepeljuga Žila Masnea. Ova opera bajka u četiri čina, pisana na libreto Andrija Kenoa prema bajci Charles Perrault, premijerno izvedena u parijskoj operi Comique 24. maja 1899. godine. Zahvaljujući muzici, ali i bogatoj produkciji koja je uključivala i scenografiju Albera Carrea, zasnovanoj na efektima električnog osvetljenja uvedenog u ovu operu nakon velikog požara dve godine ranije, Pepeljuga je donela veliki uspeh kompozitoru. Samo tokom prve godine izvedena je 50 puta, a ovo šarmantno i duhovito delo je često postavljano i u Evropi. Baš kao i bajka koju predstavlja, muzika u ovoj operi je slatka i nežna, naravno i magična, što će baš divno posvedočiti fragment koji sam za današnju emisiju izdvojila, koji počinje arijom Vile. Nju tumači na ovom snimku Ruth Welting, a Filharmonija orkestrom i horom Ambrozijanske opere diriguje Julius Rudel.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo fragment iz opere Pepeljuga Žila Masnea, fragment u kome ste kao vilu slušali sopran Ruth Weldling.
Klasika.
Klasika plus.
Jedna od centralnih ličnosti američke muzike u 20. veku bio je Lou Harrison. Neobična ličnost, autentičan umetnik, inovator, pionir pokreta koji zovemo World Music, kompozitor koji je integrisao muzičke tradicije i instrumente Azije i Zapada. 50. godina 20. veka počeo je da se bavi i istraživanjem između ostalog zvuka indonežanskog gamelan orkestra, pa je tako 1967. godine zajedno sa Williamom Colvigom konstruisao američki gamelan. Skup metalofona štimovanih u prirodnoj D-dur skali, sagrađenih od lako nabavljivih i odbačenih materijala. I upravo za ovaj orkestar i harfu je komponovan komad koji ćemo danas slušati. To je u stvari jedan stav iz njegovog dela pod nazivom Omaž Pacifiku, stav koji je po Harrisonovim rečima omaž najvećem među svim kompozitorima, božanstvenom, kako su ga često decenijama nakon smrti nazivali, Georgu Friedrichu Händlu. Stav takav naziv i nosi, dakle, omaž božanstvenom gospodinu Händlu, ali je Harrison takođe ovaj komad posvetio i svom prijatelju koji je svirao u njegovom gamelan orkestru, harfisti i etnomuzikologu Henryu Špileru.
Thank you.
sa albuma Gamelan Music Lua Harrisona iz 1992. godine slušali smo komad pod nazivom Omaž božanstvenom gospodinu Handlu, ovog američkog kompozitora koji inače živi od 1917. do 2003. godine. I evo sada i najavljenog Sergeja Rahmanjinova. Ovoga puta njegovu muziku slušamo u rubrici
Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
Danil Trifonov, jedan od najcenjenijih pijanista mlađe generacije, kao tinejdžer upijao lekcije ili bolje rečeno muziku sa snimaka upravo Sergeja Rahmanjinova, kompozitora kome je 2018. i 2019. godine posvetio svoj diskografski projekat, dva kompakt diska za Deutsche Grammophon, prvi pod nazivom Destinacija Rahmanjinov odlazak i drugi Destinacija Rahmanjinov dolazak, na kojima je sa Filadelfijskim orkestrom i Jani Knezesegenom snimio sve koncerte velikog ruskog kompozitora. Na ovom drugom izdanju se, pored koncerata broj 1 i 3, nalaze i dva aranžmana samog Trifonova, aranžmana muzike Sergeja Rahmanjinova, i jedan od njih je stav iz kompozicije Zvona, a drugi je čuvena, omiljena, srceparajuća vokaliza opus 34 broj 14.
Thank you.
Bila je ovo vokaliza Sergeja Rahmanjinova u aranžmanu Danila Trifonova, koji je i svirao klavir na ovom snimku sa albuma objavljenog 2019. godine za Deutsche Grammophon. A sledi sada jedan stav iz simfonijskog stvaralaštva Jozefa Haydna. Reč je o njegovoj simfoniji broj 100. To je 8 od njegovih 12 takozvanih londonskih simfonija. Bila je završena 1794. godine i danas je poznata pod nazivom, odnosno nadimkom Vojnička, koji potiče od njenog drugog stava. Taj drugi stav je zapravo nastao na osnovu tematskih materijala koje je Haydn koristio u ranije napisanom koncertu koji je namenio Ferdinandu IV. I taj stav je nešto bogatije orkestriran i donosi jednu novinu u Haydnovom opusu, a to je upotreba, kako su ih tada nazivali, turskih instrumenata, triangl, činele, veliki bubanj, koji se pojavljuju u centralnom odseku. Stav se završava opsežnom kodom koji najavljuje solo trubu uz pratnju timpana i to je takođe bilo nešto revolucionarno za vreme u kojem je ova 100. Haydnova simfonija nastala.
Thank you.
izvođenju Concertgebouw orkestra kojim je dirigovao Colin Davis slušali ste drugi stav Haydnove stote, to jest vojničke simfonije. A završit ćemo današnju emisiju u ritmu rumunske narodne muzike. Slušat ćemo finale treće sonate za violinu i klavir Georges Enescua, kompozitora koga je rumunska kraljica Marija od Edinburga smatrala pravim blagom, dok je Pablo Casals rekao da je on najveći muzički fenomen posle Mozarta. U podnaslovu trostavačne sonate, pisane 1926. godine, uz posvetu violinisti Francu Kneiselu, naglašeno je da je ona u rumunskom narodnom stilu. Reč je o jednom od najpopularnijih, ali i najviše vrednovanih, najviše ocenjenih dela poznatog kompozitora, koji je često inspiraciju pronalazio u muzici svoje rodne zemlje. Na premijeri je ovu sonatu svirao sam kompozitor. Veliku pažnju je potom izazvalo njegovo predstavljanje sonate 1930. u Parizu sa pijanistom Alfredom Cortot, a 1946. recimo Jehudi Menjuhin, Enescuov nekadašnji učenik, svirao deonicu violine dok je kompozitor bio za klavirom. I naravno niz je violinista potom ovo delo uvrstilo u svoj repertoar. Jedan od njih je Daniel Rowland, čiju ćemo interpretaciju, kao što rekoh, finala danas slušati. Reč je o jednoj energičnoj, strastvenoj interpretaciji, odnosno snimku, na kome će mu se pridružiti pijanistkinja Nataša Kudrickaja. Thank you. Daniel Rowland, violinista, i pijanistkinja Nataša Kudricka je izveli su treći stav treće violinske sonate Georgea Enescua. I time je današnja emisija Klasika Plus završena. Do narednog susreta pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.